Qalampirdan gapiramiz. Bugun 19 noyabr kuni Toshkentdagi avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasi oldida mamlakatda benzin narxi oshishiga bag'ishlangan grafit ko'cha surati paydo bo'ldi. Surat grafitlari bilan tanilib borayotgan Inkuzart taxallusli rassom tomonidan chizilgandi. Poytaxtning katta qana ko'chasida chizilgan suratda benzin narxining oshib borishi oddiy o'zbekistonliklarni o'ldirayotgani aks etgan. Rassomning yangi asari ijtimoiy tarmoqlarda tezkorlik bilan mashhurlikka erishdi. Biroq bu tezkor tarqalish ortidan virus suratga qarshi tezkor chora ham ko'rildi. Gap shundaki, benzin narxi oshishiga bag'ishlangan surat o'chirib tashlandi. Biroq ohak ustidan qanday surat chizilganini bilish mumkin hozircha. Qayd etish kerakki, bu Inkuzart asarining ilk bor yo'q qilinishi emas. Bundan avval rassomning O'z Auto Motors monopoliyasiga bag'ishlab chizilgan grafiti oradan ko'p o'tmay o'chirilgandi. O'zbekistonda benzin narxining oshib borishi kirakashlik ortidan tirikchilik qiladigan aksar o'zbekistonliklarni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi narx oshishi bo'yicha tekshiruv o'tkazib, tez orada benzin arzonlashishini aytdi. Ko'p o'tmay birjada benzin narxi tusha boshladi, ammo bu hozircha zapravkalardagi narxga ta'sir qilganicha yo'q. Qani endi ko'cha surati tezda yo'q qilinganidek, benzin narxi ham bir necha soatda arzonlashtirib qo'yilsa edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.